Lojmë që problemi të zhvendoset në një lokacion tjetër, ka thënë sekretari i mbrojtjes. Edhe pse ISIS-i ka humbur 55% të territorit që dikur ka pasur nën kontroll në Irak dhe Siri, dhe mbi 4 milion njerëz janë çliruar nga zonat që kanë pasur nën kontroll, shumë punë mbetet për t'u bërë me qëllim që ISIS-i të largohet nga Mosuli, që është bastioni i grupit në veri të Irakut. Për më tepër, betejë për ta çliruar qytetin Raqqa, që është kryeqyteti i vetshpallur nga grupi militant, mezi ka filluar. Me qëllim që të vazhdoj fushatën e asgjësimit, Trump mori një vendim këtë muaj për të furnizuar me armë forcat kurde në Siri, të cilet janë aleatët kryesor të SBA-s në luftën kundër grupit militant. Ky vendim shkaktoi zemrim në Turqi, e cila konsideron se forcat kurde janë terrorist. Vendimi i Pentagonit për të rrethuar ISIS-in në Siri gjithashtu duket si i ka kontribuar një incidenti që ndodhi këtë javë, ku forcat amerikane bombarduan një konvoj që barte sirian dhe forcat e milicisë të mbështetura nga Irani, që janë të angazhuar në luftën civile në Siri. Nga ky sulm u vran 8 luftëtar. Gjenerali i Marinës Joseph Dunford, të cilin Trumpi e ka riemëruar kryetar të shefave të shtabit të përgjithshëm, ka thënë se Pentagoni ka bërë një propozim Rusisë që të përpiqen të evitojnë konfliktet në të ardhmen në zonat ku të dy vendet veprojnë. Ne kemi një propozim dhe tani jemi duke punuar me rusët, ka thënë ai. Nuk do të ndaj detaje, por për mendimin tim, rusët janë paq entuziast sa ne që të vazhdojmë të ndërmarrim sulme ndaj ISIS-it dhe të sigurohemi që personeli jon të jetë i sigurt. Rusia kishte reaguar ashpër ndaj sulmit ajror të SBA-s ndaj forcave siriane dhe ndaj atyre që mbështeten nga Irani pranë qytetit Al-Tanf, që gjendet në afërsi të kufirit me Jordanin, duke quajtur sulmin të paligjshëm dhe një shkelje flagrante të sovranitetit të Sirisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Jordani ku është takuar me mbretin Abdullah Al-Hussein. Thaçi ka falendëruar Al-Hussein për përkrahjen e vazhdueshme të Jordanisë për shtetin e Kosovës. Duke folur për njohjet dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës, Thaçi ka vlerësuar lart kontributin që ka dhënë Jordania në këtë drejtim. Presidenti Thaçi ka thënë se është e rëndësishme që të thellohet edhe më shumë bashkëpunimi në mes të dyja vendeve, sidomos në fushat të cilat janë në interes të dy anshëm, veç mas në atë të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po qëndron Arabinë Saudite duke nisur kështu turneun e tij të parë jashtë vendit që prej së është zgjedhur president. Mbreti i Arabisë Saudite Salman ka thënë se vizita e Trumpit do të forcojë bashkëpunimin dhe do të ndihmojë në rritjen e sigurisë globale. Trump është nderuar nga mbreti saudit me medaljen më të lartë të këtij shteti. Pritet që gjatë kësaj vizite të Trumpit të nënshkruen marrëveshje multimiliardëshe në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Më 21 maj, presidenti Trump pritet që të mbajë fjalim në një summit rajonal që organizohet në Riyadh e që pritet të ketë në fokus luftimin e grupeve ekstremiste. Pas Arabisë Saudite, Trump do të qëndrojë në Izrael, në territoret palestineze, Bruxelles, Vatikan dhe Itali. Presidenti i rizgjedhur i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se iranianët janë fituesit e vërtetë të zgjedhjeve presidenciale. Ai ka thënë se Irani zgjodhi angazhimin me botën duke rizgjedhur atë president, ndërka që ka refuzuar ekstremizmin. Këto deklarata ai bëri në televizionin kombëtar pasi u shpall fitues i zgjedhjeve të 19 majit. Ministria e Brendshme ka thënë se Rouhani ka fituar 57% të votave. Zyrtarët thonë se rreth 41 milion persona kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, apo 73% e trupit elektoral. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka mohuar raportimet se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka folur me të për shkarkimin e drejtorit të FBI-s James Comey. Nuk e kemi prekur fare këtë temë, ka thënë Lavrov gazetarve gjatë vizitës së tij në Kipro, sipas agjencisë së lajmeve Interfax. Takimi Trumpit me Lavrovin dhe ambasadorin rus në SHBA Sergej Kislyak në shtëpinë e Bardh javën e kaluar është përcjellur me reagime të shumta pas raportimeve se presidenti amerikan kishte ndarë me diplomatët rus informacione të klasifikuara. The New York Times ka raportuar të premten se Trump gjithashtu në këtë takim ka folur edhe për Comey dhe thuhet se u ka thënë zyrtarëve se shkarkimi i tij ka hequr një presion të madh presidentit. James Comey ish drejtori FBI-s i cili u shkarkua nga presidenti Donald Trump javën e kaluar do të dëshmoj për eksperiencat e ti me Trumpin dhe për hetimin e byros për lidjet Rusi-Trump, kanë thënë liçvënësit në Amerikë. Deri më tani nuk është caktuar asnjë datë se kur Comey do të bëj paraqitjen e tij publike para Komitetit të Inteligjencës të Senatit, por me gjas një gjë e tillë do të ndodhë muajin e ardhshëm, ka thënë Komiteti. Comey ka qenë në qendër të disa rrjedhjeve të informacioneve nga shtëpia e Bardhë, që prej se është shkarkuar më 9 maj, përfshirë edhe raportimet se Trump i ka kërkuar atij që të heqë dorë nga hetimi për lidhjet me Rusin dhe ish këshilltarit të tij për siguri kombëtare, Michael Flynn. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet vetvrasëse ndaj disa pikave të kontrollit në Bagdad dhe në jug të Irakut. Në Bagdad, një sulme makin bomb ka goditur pikat e kontrollit në zonën Abu Desher, ku janë vrarë 24 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Ndërkaq në jug të Irakut, sulmuesit vetvrasës po ashtu kanë sulmuar një pik të kontrollit policor në periferi të qytetit Basra, duke vrarë 11 persona dhe plagosur 30 të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europailir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.